Gipli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Şu ayın başında Aşşabadın orta mekteplerinin birinde Rus dilinde sapak berilen bölümün yapılmağının ideyanı, käbir beylik mekteplerde de Rus dilinde sapak geçilen klasların yapılmak ehtimallığı barada inataların arasında aladaların yüze çıkandığı habar verildi. Azatlyk Radiosuna bunun bilen bağlı täze tasdiklenen goşmaça maglumatlar gelip goşdy. Azatlygyň Aşşabatda habarçysynyň döwlet edaralarynyň birindäki ınamdar çeşme salgylanyp 3-nji sentýabrda beren maglumatyna görä ýurtda Rus dilinde sapak geçilen ähli klasları 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesinde çynlakaý maslagy dedilýär. Muňa laýyklykda çağalaryna Rus dilinde bilim bermek isleýän inatalar üçin Rus dilinde sapak berilýän tölewli mekdepleri açmak göz öňünde tutulýar. Häzir aeroportun goloýunda yerleşýän täze 21-nji mektep tölewli bolup onuň aýlyk tölegi 450 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmen News neşri 30-njy awgustda paýtagtyň ýöreteleşdirilen 64-njy mektebinde Rus dilinde sapak berilýän bölümün ýapylmagy bilen inatalaryň we okuwçylaryň mektep howlusynda öz raýyny protest çäresini geçirendiklerini habar berdi. Neşirin maglumatına göre mektep administrasiyası Bilim Ministerliğinin klasları bölmek ve oku çalışığını köpültmek baradaki talabını nazara tutmak bilen Rus dili klasları yaptı. Bunun neticesinde 1500 töre okuçinin başka mekteplere geçirilmeyi talep edildi. 1. sentyabrda Adatlı'nın Aşavata kabarçısı 64. mektepte Rus dilinde sapak berleyen klasların yapılmağının iyiyanı Paytaht'ın 55. orta mektebinde de Rus dilli bölümün yapılmak ehtimallığı barada inataların arasında aladaların yüze çıkandığını habar veripdi. Habarçımız şu günler Aşşabadın devlet idare kerhanalarının ençemesinde iş yerlerin täze talep bilen yüzeyiz olyandığını aydiyar. Muna layıklıkta bücret iş yerlerinin çağalarını öz yazıda duran yerinde yerleşen mekteplerin Türkmen dilinde bilim beriyen klaslarına geçirmek talep ediliyar. Munun sebepleri barada düşündürüş berilmeýär. Yönü bilim iş yerleri munun sebeplerini inataların arasında çağalarını Aşşabatda şolsanda çoğunluğu şorda täze zaman obasında ve beýleki yerlerde täze gurulan döwürwap mekteplere yerleştirmek isleýänlerin azlygy. Rus dilinde bilim berýän mekteplere klaslara talabyň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Sebäbi täze mekteplere göz öňünde tutulan okuwçylaryň diňe 50% yerleşýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä köp enata goşadyrnak içinde bilimdäki korrupsiýa sebäpli türkmen mekteplerinde muallimleriň taýýarlyk derejesiniň juda pessigini aýdyp çağalaryny Rus dilinde bilim berýän klaslara yerleşdirmäge synanşýar. Inatalar Rus dilindäki bölümlerde has gowy hilli bilim berilýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar Rus dilinde bilim alan çağalarynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny degişli ýurtlarda has aňsat bilim alyp işläp biljekdigine inanýarlar diýip inatalaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol häzir kwagtda Rus dilinde sapak geçýän klaslarda da tejribeli işgärler meselesiniň keserip durandygyny aýdýar. Bu okuw ýylynda Rus dilinde sapak berilýän bölümlerde köp sanly täze muallim iş alındy. Sebäbi pensiýa ýaşyna ýeten işgärler işden çykarıldy ýa-da 3 aýlyk tölegsiz zähmet dinjalşyna iýberildi. Bu ýaşdaky muallimleriň koronavirusa garşy has ejiz we gorosu topary değişlidigi aýdylýar diýip habarçy bellidi. Üstesine de täze okuw ýylyndan başlap orta mekteplerde iş tertibiniň ütkömegi şol sanda muallimleriň iş wagtynyň irden saat 8:00-dan akşam saat 8:00-a çenli uzaldylmagy bilen köp muallim işinden çekildi. Bu muallimler çağalara öýlerinde Rus dilinde goşmaça sapak berýärler. Olar her saat üçin 60 manat talap edýärler. Muallimler çärelere gatnaşmaly däldigini we dürli talaplary berja etmeli däldigini aýdyp öz başlyk işlenlerinin gowdugyny belleýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu Rus dilinde sapak berilýän klasların ýapylmak ehtimallygy we büdjet iş yerlerinden edilýän talap barada ýurdun bilim ministrliginden hemde Aşşabat şäher bilim bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi.